5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro i ove subote iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Miloš Bukin. Ja sam Dragana Veljković. 5. oktobar, juče smo zasigurno znali više nego danas. Mnogo toga se desilo na ovaj datum, ali mi ćemo o tome govoriti u rubrici Dogodilo se na današnji dan. A sada, u rane jutarnje sate, da vam kažemo da je vedro, ali sveže, u Beogradu oko 9 stepeni, u nekim krajevima zemlje i oko 3 stepena. Ovih dana nemoguće je kretati se kroz prestonicu. Gde god da vam je namera da odete, planirajte do 40 minuta pa i više vremena nego što bi vam inače trebalo. Neko bi rekao, dobili smo demokratiju jednog 5. oktobra i dok čekamo uputstvo za upotrebu, imamo proteste i velike radove i rekonstrukcije na ulicama. Kada bi život bio lak i predvidiv, ne bismo znali da smo živi. I zato uživajmo u onome što se zove moj život. A za ovo jutro, za vas, za sve nas, verujemo zanimljive rubrike, razgovori sa gostima, servisne informacije u emisiji Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Centralna tema današnje emisije je autokefalnost, to jest duhovna samostalnost. Ukoliko želite da se uključite u naš program, da malo popričamo, broj telefona je 011-32-29-653. Dakle, još jednom, 011-32-29-653. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. A sada ćutimo stoički, žmurimo i sanjamo za koji minut vesti, a pre toga još jedno dobro jutro od Miloša i Dragane. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ekipa prvog programa Radio Beograda juče je bez ikakvog razloga privedena u Južnoj Kosovskoj Mitrovici. Na brutalan način su pretreseni i 6 sati zadržani, a onda pušteni. Novinari Pinka, kao i ekipa Tanjuga pre njih, satima su zadržavani na administrativnom prelazu Jarinje, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na Kosovu i Metohiji sutra će biti održani vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Pozvao je sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. To je pitanje našeg jedinstva, opstanka i budućnosti na Kosmetu, rekao je Vučić. On je telefonom razgovarao sa Richardom Grenellom, kojeg je Donald Trump imenovao za specijalnog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle razgovora sa predsjednikom Jermenije, Armenom Sarkisijanom, otvaranje ambasade Srbije u Jerevanu do kraja godine i ukidanje viza za jermenske građane. Sjedinjene Američke Države su ukinule vize Poljacima, pa su još samo 4 članice Evropske unije, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Kipar, ostale u viznom režimu sa SAD-om, prenosi HINA. Izložba Moderna, izbor radova iz kolekcije Kuće Legata otvorena je u Legatu Petra Lubarde na Dedinju. Kolekciju čine između ostalih radovi Olge Jevrić, Nedeljka Gvozdenovića, Save Šumanovića, Petra Konjovića, Petra Lubarde, Ljubice Cute Sokić i drugih. Izložba će trajati do kraja ove godine. Vreme danas hladno i umereno oblačno u sunčane periode. Uveče i tokom noći slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna do 19, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1880. godine preminuo je kompozitor i dirigent Jacques Offenbach. Rođen je u Kelnu u Nemačkoj, ali je živeo i stvarao u Parizu. Na početku karijere pisao je valcere i romanse, a kasnije je komponovao operete, opere, horske kompozicije i komade za violončelo. Napisao je 102 dela, među kojima se izdvajaju Bela noć, Plavobradi, Hofmanove priče, Orfej u paklu. Na današnji dan 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od Kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina Balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svjetskom ratu bila je deo Gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici, učestvovala je u borbama na Solunskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnogo odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam. Jednostavno, imajući u vidu da se institucije sistema poštovati moraju, ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 14 minuta, još je noć. Ovoga jutra najhladnije na Kopaoniku, oko 1 stepena, u drugim krajevima Srbije od 3 do oko 9, koliko je trenutno u Beogradu. A sada sledi putovanje. Umetnički fotograf Svetlana Dingarac ispričat će nam kako je zabeležila manastir Gradac, koji je za nju, ali i priroda u kojoj je sazidan, jedan od najlepših predela na svetu.
Pa ja sam želela Gradac da predstavim bukvalno iz svih mogućih uglova i tražila sam, on je smešten u jednoj, da kažem, kotlini, u jednom, kao ušuškanje u obronke Golije i nalazi se u tom parku prirode Golije, odnosno parku biosfere, u jednom jako lepom prirodnom okruženju, pa sam opet inspirisana prirodom, želela da ga zabeležim iz raznih mogućih uglova. Međutim, Golija je obrasla šumom i nije lako naći te neke pozicije odakle se on jasno vidi. Tako da sam ja vršila takozvani scouting, istraživanje terena prvobitno i gledala odakle sve mogu da nađem te neke tačke iz kojih bi se on jasno i lepo video. Mislim, 99% sam išla sama. Poremljeno bi je bio pratilac manastirski pas Meda i on mi je bio najbolje društvo. Ni u jednom trenutku se ništa nije bunio, čekao je dok ja to fotografišem potpuno strpljivo i u neku ruku me i čuvao. Tako da mene uopšte nije bilo strah da budem u šumi sama i to čak nekad i kasno u noć, jer sam pravila i noćne snimke. A interesantno je pomenuti da su i monahinje sarađivale, jer da bih napravila taj neki efektan noćni snimak, zahtevala sam da budu upaljena sva svetla po konacima i spoljna svetla koja osvetljavaju dvorište, čak i unutra u samom hramu. Tako da sam bila na stalnoj vezi sa monahinjama i one su na moj signal onda to palile, tako da se manastir bukvalno kupao u svetlu i tom okruženom tom šumom i nekim prvim zvezdama koje bi se pojavile na nebu. Zaista smo uspevali da uhvatimo, eto, svi zajedničkim nekim trudom te neke fotografije koje evo sada ne samo da su objavljene u monografiji manastira Gradac, nego cirkulišu na internetu, ljudima se dopadaju i šeruju i dele ih, što je meni jako drago.
Δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα στέρια όλα πέφτουν σαν βροχή.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Il n'y a qu'un seul horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des sanglots longs. Sans vie et personne. Il n'y a plus d'osmose, plus personne au diapason. Il n'y a plus de cosmos au-dessus de nos balcons. Il n'y a que des fosses, plus que des dalles de béton. Sans vie et personne. Déçus de vous. De nous, je ne crois plus en rien du tout.
Radio Beograd 2.
Il n'y a plus d'absolu, il n'y a que de l'air de bison. Il n'y a plus de brut au grand cœur sous le blouson. Il n'y a plus de pute, il ne reste que les visons. Sans vie et personne. Il n'y a plus d'ensemble, il n'y a que des divisions. Sous le ciel qui flambe au pays du roi des cons. Il n'y a plus d'été, il n'y a plus de belles saisons. Sans vie et personne. Déçus de vous. Déçus de nous. Je ne crois plus. Que des moribonds, il n'y a plus d'ébauche, plus que de vilains brouillons. Il n'y a plus de chance, il n'y a que des décisions, sans vie et personne. Il n'y a plus de phalanges, il n'y a plus que des hommes troncs. Plus de baies des anges, mais des tronçons, sous le ciel orange, au pays du roi des cons, sans vie et personne. Déçus de vous, déçus de moi, je ne crois plus en rien du tout. Déçus de vous, déçus de nous, je ne crois plus.
Poštovani slušalci, ukoliko ne znate, danas je subota, 5. je oktobar. Miholjske zadušnice u pravoslavnom crkvenom kalendaru. Molimo se i palimo sveće za naše mrtve ili, kako to crkva kaže, usnule bližnje i drage osobe. Pred nama vedar dan, sa više sunca nego oblaka, a u 5:24 slušamo šta nam je dramaturg Dušan Č. Jovanović izdvojio za ovo jutro.
Ovog prvog subotnjeg oktobarskog jutra posvetit ćemo penzionerima starog grada, kojima se 2001. godine i pisac ovih redova pridružio. S tim što invalidski penzionerima dozvoljeno je pravo na rad, na privremenim poslovima na osnovu ugovora o delu. Ja nisam jedan od onih koji samo igra šah na Kalemegdanu. Iako nemam ništa protiv njih, ja pokušavam da u svojoj 71. godini nešto i uradim, kao što je pisanje ovih tekstova koje nazivam beleškama jednog dramaturga. Ovo pišem u danu kada je predsednica vlade Ana Brnabić obavestila sve nas penzionere da ćemo od 1. januara sledeće 2020. godine dobiti povišicu 5% od penzije. Kao i bonus od 5000 dinara kao jednokratnu pomoć krajem decembra. Po čemu su osobeni penzioneri Starog grada, među kojima sam ja odnedavno aktivan, ako se to može da kaže tako? Od oktobra meseca pohađat ću besplatnu školu kompjutera, gde penzioneri Starog grada imaju svoje prostorije u opštini u Makedonskoj ulici. To mi mnogo znači, jer mi do sada kompjuter koristio samo kao pisaća mašina, a posle tog kursa ću valjda nešto više znati o ovim veštinama. Nadam se da će me penzionera Starog grada naučiti kako da koristim i mobilni telefon. Do tada redovno odlazim subotom i nedeljom u gerontološki centar u Svetogorskoj ulici i u udruženju penzionera Starog grada u Kralja Petra 54, gde imam puno razloga i povode za druženje i nova poznanstva. Nas, starograđane, odlikuje još nešto, a to je što imamo list Stari grad info, čiji je poslednji broj, 101 za septembar, posvećen temi rekonstrukciji urbicida. U ovom našem listu Info Stari grad rado čitam tekstove novinara Dragoljuba Draže Petrovića i šta to radi ustanova kulture Stari grad.
Radio Beograd 2.
O minja makonja, minja torsida, minja querida, minja galera. O minja cachoeira, minja menina, minja flamenga, minja capoeira. O minja menina, minja querida, minja valera. O minja maloca, minja la rica, minja cachaça, minja cadeira. Minja vagabunda, o minja vida, minja mambembe, minja ladera. O minja menina, minja querida, minja valeria. O minja torcida, minja flamenga, minja cadera. Po, 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 po. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. O miña menina, miña querida, miña valeria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. O miña maconha, miña torcida, miña querida.
Prema zvaničnim podacima Saveza slepih Srbije, krovne organizacije za ljude sa ovom vrstom invaliditeta, Savez okuplja oko 12.000 registrovanih članova. Tu su ljudi koji ne žele da budu deo ove velike porodice. Paralelne organizacije kao na primjer Udruženje slepih i slabovidih Srbije, ali o tome nekom drugom prilikom. Danas govorimo o dva velika problema slepih i slabovidih ljudi, ona koja zalazu neka njihova osnovna ustavna prava. Pravo na svoj ručni potpis, sklapanje ugovora i njihova overa kod beležnika, ugovora o bankovnom računu i tome slično. Naš gost, gospodin Tihomir Nikolić, magister filoloških nauka, do skora poverenik odbora za obrazovanje u Savezu slepih. Gospodine Nikoliću, želim vam dobrodošlicu u Novi dan Radio Beograda 2.
Bolje vas našao, davno nisam bio gost ove emisije. Tačno ste rekli, sve je tako kako treba, odnosno kako ne treba. Imamo dva velika problema kojim se nismo nadali. Mi znamo da se teško zapošljavamo, teško se zapošljavaju i oni sa zdravim vidom, a znamo da imamo puno problema ili puno predrasuda, ali to nismo očekivali od bankara i od notara. Banka vam je kao žena, teško je ostavljate, ali stegao sam srce i napustio i u banku i otišao u Eurobanku. To je bila banka za primjer kako treba raditi sa osobama sa invaliditetom. I oni se u dugo vreme se tako ponašali. Bila je to lepota raditi s njima. Uzimao sam pare, podizao čekovi, davao ovamo, onamo, trošilo se i dobijalo i sve u redu bilo, do jednog trenutka kada sam došao kod njih u tu centralnu banku Knez Mihajlovi, čak imaju stazu vodilju da slep kad uđe u njihovu šalter salu, pravo ide na blagajnu, ne može da je promaši. Tu su mi oni rekli da ja moram nekakvog svedoka da imam, pa da to mora da nadgleda on šta sam ja to dobio, a ja pitam, a kad uplaćujem šta je onda? Pa kaže, to može, to možete da uplaćujete. Šta je suština? Suština je da moram da imam jednaka prava kad uplaćujem i kad isplaćujem. Ako mogu da uplaćujem sam, onda treba da mogu i da podignem sam. Ako ja zarađujem pare sam, možda i bez ičije pomoći, onda ja moram i da podižem pare sam bez ičije pomoći. A druga stvar, ovim postupkom banke su unapred osudile svoje blagajnice i blagajnike da su oni nekakvi lopovi koji će da pokradu slepog i da su to potencijalni, da oni potencijalno mogu uvek slepog da pokradu, a to se nikada nije desilo. Ja
Čekajte,
ne znam da je neki blagajnik.
Šta je sporno u tom poslu?
Sporno
u tom
je u tome
poslu,
što oni ne priznaju
potpis.
Da slep dođe sam i da podigne pare faksimilo. Ne može da podigne pare faksimilo, nego mora da vodi sa sobom osobu. Ja sam to i rešio u mojoj banci. Ja sam overio svoju...
Čekajte, vi imate ličnu kartu sa
imam
sobom.
I ličnu
imate
kartu.
I na toj ličnoj karti potpis koji imate i na faksimilo.
Da, sve ima. Imam
i
ličnu kartu.
Što?
Imam i potpis. Moj potpis je snimljen kod njih.
Da.
Moj potpis pred tim faksimilom. Znate, danas slep čovjek više ne može da rukovodi ustanovom jer ne može da potpisuje. Tačno je da je slep čovjek ranjivi. Tačno je, to je tačno. To niko ne spori, ali u jednom kulturnom društvu kakve su banke, ja stvarno to teško možda se desi. Znate šta je još tu problem? Oni prave pomagala za kretanje, uslove, dobre uslove za kretanje slepih. Recimo moja Eurobanka, ona ima tu stazu vodilju. Pa kad su bili u Zemunu, bili su u jednom prostoru, su se kupili, oni su imali lift sa Brajevim natpisom. Tako da sam ja sam mogao da idem liftom, da se vozim, da dođem kod njih i da se vratim. Bez ikakve pomoći. I šta će mi onda pratilac kad ja to znam sam gde je, nemam potrebe. Znate šta je tu važna stvar? Važna je to što ja i ne moram da poslujem sa mojom bankom. Nekada su pošte sve to zatezale, a sad u pošti možeš normalno da podigneš novac.
Čekajte, ali zašto oni vama ne dozvoljavaju da vi su
ne znam
na što se pozivaju, na koji zakon?
Ne pozivaju se oni ni na kakav zakon. Banke
odluku.
Se pozivaju na Narodnu banku. Takve propise im je banka izdiktirala. A taj koji to diktira u Narodnoj banci, on gleda slepoću sa svoje strane, kako on to vidi. Tu nema nikakvih problema. Postoji garant, moj potpis je, pazite. I sad traže da mi Savez slepih da potvrdu da ja koristim faksimil. I sad, šta se desilo? Kaže, donesi potvrdu iz Saveza slepih, iz Saveza slepih Srbije.
Doneći, a šta ako vi niste član Saveza slepih?
Ne. Oni, Savez slepih je dužan, oni rade za slepe, bez obzira da li si ti član. Banka im je poverila dužnost da oni izdaju takve potvrde i oni izdaju. I sad šta? Kaže, donesite mi potvrdu Saveza slepih Srbije. A ja kažem, pa dobro, ovaj, a šta će onaj da radi iz unutrašnjosti? On mora da dođe u Savez slepih Srbije ili da mu se to pošalje pa da nosi takvu potvrdu u banku. A treba i da udari pečat tamo pred službenicom Saveza slepih Srbije da se taj faksimil udari tamo na papir. Ovaj. A osim toga, svi poslovi koji se obavljaju sada sa bankama vezani su za telefon korisnika. I meni se desilo da je službenica isplatila mi je 10.000, a upisala 100 dinara. Uplata 100 dinara, ja dobio 10.000. I taman sam krenuo, ona me zove i kaže, dođite, ja sam pogrešila, dođite, molim vas. Nema problem, ja sam krenuo i vidio sam to.
Svojevremeno prebacivanje dela sudskih nadležnosti na beležnike za sve nas je bila otežavajuća i komplikovanija okolnost kako bismo obavili određene poslove. A šta je to značilo za slepe ljude i šta to znači za slepe ljude?
Otprilike isto to što se desilo sa bankama. Neki su notari sebi uzeli za pravo da procenjuju nesposobnost slepih i da bilo šta uopšte znaju. Znate, meni predavno mora da se pročita nešto što sam ja napisao. Ja sam mojoj ćerki napisao ovlašćenje da može da obavlja poslove oko registracije automobila. Ja sam to napisao. Ja napisao na kompjuteru, otkucao i znam šta piše. I tamo će da me pita, vi znate šta to potpisujete? Šta? I onda neće on i faksimil, nego će prst. Ma dobro, daću ja i prst i daću ja i glavu, samo da ćerka to završi i da može da taj automobil registruje i da sredi. Ali mislim, nije lepo snižavati sposobnosti nečije unapred. Ti mene ni ne poznaješ šta ja znam. Ja možda znam tri jezika, a ti tamo ne znaš ni jedan. I tako dalje. I nije to lepo. I svoditi, dobro, daćemo prst, nije važno. Znam ja da nisam taj koji mora da potpisuje, da moram da potpisujem nekad i prstom. Nije to strašno. A nemoj pričati da ja ne znam šta potpisujem ili da nisam upućen i da mene neko vodi. Pa, znate šta, svaka slepa osoba gradi svoj autoritet u porodici ili ga gradi ili ga ruši svojim ponašanjem. Tako i nastupa. Mi se izborimo da ljudi u nas veruju da smo mi sposobni, koliko smo sposobni, jeli? Ali dođe notar i kaže, ne, ti nemaš pojma, znači tebi ja čitam ugovor. A ja sam taj ugovor pročitao pre nego sam došao tamo. I znao sam šta je. Ali za notara ja sam čovjek koji nije bio upoznat i ne zna šta sam ja.
Gospodine Nikolić, evo, kada ovako razgovaramo o svim tim situacijama životnim, kakav je kvalitet života slepih i slabovidih ljudi u Srbiji?
Normalno da ima dobrih stvari, ali ima puno loših stvari. Evo šta se dogodilo sada. Kad su bile ove vrućine, gospodin Vesić, zašto nema klime u autobusu, a za slepe ga nije ni briga, zato što nemaju zvučnu najavu. Vozači, omladina, kažu da omladina lomi te instrumente koji svi su zvučnici začepljeni, onaj ispred vozača i onaj posle vozača. A ja sam od nedavno živim ono što oni zovu selom, u Boletu živim, ali tamo je veća civilizacija. Tamo u svakom autobusu meni taj uređaj radi, osim kad vozaču daju neki stari autobus iz te civilizacije koji je došao pokvaren, pa vozač vozi autobus u kome ta najava ne može da se čuje. U tramvajima koji imaju struju, imaju sve uslove da se ta najava čuje, najava kao postoji i niko neće da nas sasluša, da tu najavu ne treba stavljati onako kako oni stavljaju, nego da stavljaju gore, jer ljudi stoje i prave prepreku zvuku. Tako da se taj zvuk samo se čuje lepo u praznom tramvaju. I niko o tome ne vodi računa. Ja sam kao čovjek počeo da se krećem kad nisu bile nikakve najave. Ja imam komunikaciju s ljudima, meni to nije problem. Ali slepima koji nastupaju, to jeste problem, jer oni su manje usmereni ka ljudima i ka komunikaciji sa ljudima. I oni očekuju da to pomagalo, da to što je postavljeno, da kad kažeš da ima zvučna najava, da to stvarno radi. A to ne radi. Sad su pravili recimo Trg Republike. Nema staza vodilja. A taj Trg Republike, ja sam išao kad su ove rekonstrukcije bile, ovo što su popravljali, kad sam tad prošao. Na jednom mestu je Trg Republike toliko širok da se slep osjeća kao na pučini. Nema pojma kako da ide, jer je velika širina i nema nikakvu mogućnost orijentacije. I u Knez Mihajlove, oni su svuda napravili bez veze staze vodilje, a nisu napravili u Knez Mihajlove. A u Knez Mihajlove ima toliko objekata, toliko mobilijara, toliko prepreka i onih stalnih i onih povremenih, da slep čovjek isto na nekim mestima je tolika širina da ne može da se snađe, jer greši, ode Kosovo na Obiliće Venac umjesto da ode na Kalemegdan. Svi kažu, sve, pa znate, mi sve to znamo, ali eto tako, oprostite, izvinite, a niko ništa. Mi pričamo o konvenciji, o poštovanju konvencije, pa nema tu ni k od poštovanja Evropske konvencije o zaštiti od diskriminacije lica s invaliditetom. Gdje god hoćete, svuda su neki problemi i svuda, i oko udžbenika isto tako, sad su počeli, e znate, to je skupo. Pa slušajte, skupo je, nije zgodno biti slep, ali ako smo nešto krenuli da rešamo, ajde da ga rešamo kako treba. Nije nama kvalitet života onoliko, mada ima divnih stvari, sad kompjuter, ta tehnologija, kompjuter, pa mobilni telefoni, pa pametni telefoni, pa to je lepota Božja. Mnogo toga mogu da proverim mobilnim telefonom, sam ima govorni program, pa imamo govorni program na srpskom, na mobilnom telefonu, ovom pametnom telefonu. Ali kao da smo u nekim ekstremima. Kad je nešto dobro, mnogo je dobro, a kad nešto ne valja, ništa ne valja. I u tome je problem, to nas ljuti, što mi im kažemo, metnite tu zvučnu najavu na plafone, da ne može niko da je kvari. Ne, oni uporno drže tamo gde se kucaju karte. Ali uglavnom uvek se čuje kad onaj nema kredita, ono vikne koliko može, nema te kredita. To se nekako čuje, a stanice, naročito u gradu, ne čuju se.
Dobro, nadamo se da je širom Srbije drugačija situacija. Da, pa, nije tako
samo
kao
je,
Beogradu.
Pazite,
Beograd
samo je gora, samo je gora situacija.
Grad,
o, sve je to gore. Ja sam u Beogradu uspeo da se nekako i dogovaram sa bankom i oni mene kulturno mole da ne bi imali problema sa bankom. A ovaj tamo u unutrašnjosti, to a priori, ne može slep da se pojavi u banci sam. Nema šanse da dobije pare. Svoje pare koje je on zaradio ili mu je država dala, ne može da dobije.
Gospodin Tihomir Niković, magister filoloških nauka, doskora poverenik Odbora za obrazovanje u Savezu slepih Srbije, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2. U aprilu ove godine Savez slepih je potpisao ugovor o saradnji sa domaćim startupom Anora o usavršavanju, promociji i implementaciji pametne rukavice. To je multifunkcionalni elektronski uređaj osmišljen da slepim i teško slabovidim osobama omogući lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, od orijentacije u prostoru preko prepoznavanja i izgovaranja boja do slanja trenutne lokacije staratelju ili prijatelju ako se slepa osoba izgubi i još mnogo toga. Ono što je dobro, to je mogućnost da se ovakva pametna rukavica dobije besplatno preko Saveza slepih i države. Da li vi imate neke iskustva sa ovom rukavicom?
Sticajem okolnosti, samim tim što sam poprilično udaljen. Centra nisam ni pozvan, niti mi nisam nikada i prisustvovao prezentaciji te pametne rukavice. Inače, ja sam bio veliki znalac pomagala i znam za to o čemu pričate. Ali eto, to je isto tako, eto, otišli smo u jednu krajnost. Imamo jedan veliki, pametni, jedan odličan uređaj, po svemu sudeći, i to je jedan odličan uređaj. A s druge strane, ne možemo, recimo, Telekom neće da vam da ugovor u elektronskoj formi. Ne Telekom, nije samo Telekom, nego neće niko. Potpišete tamo ugovor za telefone, neće da vam daju u elektronskoj formi, samo na papiru. Ma snašao sam se, ja sam to skenirao i snimio i stavio u Word i čitam ga. I tako sam i pročitao i znam šta piše ugovor. Jer dokumenta se moraju čitati.
Da, ali već ste ga potpisali.
Ja. Da, nema veze. Ja sam potpisao, meni je to trebalo, ali ja hoću da znam šta je. Potpisao sam ja i za minus, nisam znao šta je. Kad sam potpisao, ja sam saznao šta je sve. Nije važno, nije to strašno, meni to trebalo i gotovo, nije važno. Ja ću da to da podnesem, ali daj mi barem da se i tada upoznam. Da znam da je to jednostavno, da budem upućen šta je, pa možda drugi put neću potpisati. Ali eto tako, imat ćemo tu pametnu rukavicu, ali nećemo moći da dobijemo elektronski ugovor, tako neke sitne životna pitanja nećemo moći da rješimo. Ne bi bio interesantan život kad ne bi bilo problema, ali zašto da ne popravimo nešto što može? Što nisu napravili stazu vodilju na Trgu Republike, a bili su u prilici, nema staze vodilje. I neće ni biti. Oni misle nema slepih, pa ne, ali slepi neće ni doći kako ne bude staza, jer niko nije verovao da to koristi.
Naravno da koristi. Da. Evo da zaključimo, gospodine Nikoliću, vreme nam ističe. Tehnika i nauka su bitno poboljšale život slepih i slabovidih ljudi, ali je ipak suština obrazovanja, suština snalaženja, suština učenja da se živi Brajevo pismo.
Da, znanje je veliki prijatelj slepih, tako je rekao Baynard Kendrick u svojoj knjizi Svetla pobeda. I nema šta da vam kažem. Bez znanja ništa. Slep mora da, nema veze, ne mora da bude zaposlen posle te velike škole, ali će mu velika škola pomoći da zna da upravlja svojim imanjem.
Gospodine Nikoliću, hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra i mnogo sreće.
I vama.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Poštovani slušalci, vreme danas hladno i umereno oblačno uz sunčane periode. Uveče i tokom noći slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna do 19, u Beogradu 17 stepeni. A u Beogradu u utorak 8. oktobra u organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom festival poezije pod nazivom Festival krilate reči. Detaljnije o svemu Gordana Pušara, predsjednica udruženja.
To je festival gdje smo okupili pisce i pesnike, osobe sa invaliditetom i zdrave osobe iz cele Srbije. Samim tim želimo da se pokaže da je Beograd otvorio vrata za osobe sa invaliditetom. Grad pomaže, podržava. Festival se održava pod okriljem Sekretarijata za socijalnu zaštitu i u okviru programa Zajedničkim snagama za bolje sutra. Autori su osobe sa invaliditetom i oni će sami predstaviti svoja dela. Pobednici prvo, drugo i treće mesto obezbedili smo nagrade. Pokrovitelji nagrada su Centar dečijih letovališta, takođe i restoran Vidovdan i biblioteka grada Beograda. Cilj manifestacije je da ta njihova dela zažive, da se čuju i da njihova vidljivost bude povećana, a samim tim i njima jednostavno se omogućava način da izađu iz svojih kuća i da se druže. I cilj tog festivala je da se nastavi i da jednostavno to preraste u tradiciju Beograda, gde ćemo imati festival za osobe sa invaliditetom.
Koliko autora se prijavilo za ovaj festival?
Na festivalu se prijavilo 40 i nešto autora. Nadamo se da će svi doći s obzirom na situaciju, da neće biti sprečeni zbog svoje bolesti. Znači, očekuje se jedan veliki odziv. Očekuje se među tih 40 imamo i 15 autora koji nisu sa invaliditetom. Tako da je to festival inkluzivnog karaktera. A očekujemo negde oko 250 do 300 posetilaca udruženja iz Beograda, van Srbije, Subotice, Niša, Leskovca, Srbobrana. Dolaze nam, znači, iz različitih mesta, Vrnjačke Banje, Brusa. Tako da je pokrivena cela Srbija sa ovim festivalom i nadamo se da ćemo ga nastaviti, da će to dugo da traje.
Da, i mi se nadamo, hoće li dobitnici tih nagrade moći da štampaju možda svoje pesme u nekoj knjizi?
Pa mi se nadamo da će posle ove izbor prve, druge i treće nagrade moći da se nađe donator. Samim tim i pozivamo i grad i donatore da se jave za štampu najbolje nagrađenog dela. Druženje će najbolje tri pesme pretvoriti u muziku, tako da će one, ako drugačije, zaživeti kroz muziku, tako da jednostavno taj festival će imati tradiciju i te njihove pesme će dobiti krila i čuće se. I mi se nadamo da će oni dobiti, što kaže, i veću inspiraciju i za bolja dela, a iskreno se nadamo da ćemo naći donatora koji će oštampati najbolje delo.
Gordana, samo još jednom, kad će biti održan festival, gde i u koliko sati?
Festival se održava utorak u Starom dvoru u 16 časova i mi pozivamo naše slušaoce da se jave.
Hvala.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, danas sa početkom u 16 sati na Cvetnom trgu u Beogradu prvi put manifestacija Dan praktičnih veština. Tim povodom naš gost, gospodin Marko Filipović iz organizacionog tima manifestacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Marko, kako se došlo na ovu ideju i šta je cilj manifestacije? A i ko su učesnici?
Cilj same manifestacije Dan praktičnih veština je da unapredimo i da prikažemo ljudima spektar praktičnih veština koji su trenutno neophodni za modernizaciju posla. Setioci će imati priliku da vide samodemonstraciju šminkanja, manikira, masaže, šivenja i sve popularnije nege pasa i mačaka, odnosno groominga. Sama ideja je eto, da idemo u korak sa vremenom. Dakle, svedoci smo toga da na svakoj našoj poziciji na poslu jednostavno vremenom i menjaju se neka naša zaduženja i mi moramo konstantno da radimo i na samim našim veštinama. Dakle, mi smo želeli, imali ideju da približimo ljudima, koliko to nije neki bauk, da promenimo i da unapredimo neko naše znanje. Uz neko osnovno znanje računara prikazat ćemo koliko gotovo svako može da napiše jednostavan programski kod, dakle i da uđe u neki taj novi svet programiranja i ove neke, da kažemo, druge same veće veštine koje smo naveli.
Pa čini se da u današnjem vremenu bolje poznajemo teoriju nego praktičnu veštinu.
Upravo tako. Nama jeste ovde fokus upravo na tim praktičnim veštinama, jer sutrada na bilo kom poslu bit će najbitnije ono šta zaista i umemo da radimo.
Kada ste pomenuli kompjutere, programe, programiranje, igrice, mnogo toga saznajemo i to detaljno objašnjeno na internetu.
Jeste.
Da li mislite, evo i vi ste mlad čovjek, da li mislite da ovakve manifestacije, kao što je Dan praktičnih veština, pružaju više saznanja nego što to možemo da saznamo boraveći za kompjuterom, odnosno na tim mrežama?
Slažem se, jer ovde ćete imati direktan pristup sa ljudima koji se time bave, dakle moći ćete vi direktno da probate. Ideja celog, dakle, koncepta kako je to zamišljeno, imat ćemo jedan centralni deo na Cvetnom trgu gde će se pokazivati te demonstracije i u toku trajanja cele manifestacije sa strane će biti isto postavljeni određeni pultevi gde će ljudi konstantno moći da priđu, da se informišu i da probaju neke od određenih veština koji se nalaze na samim tim štandovima, između ostalog i kompjuteri koje ste pomenuli.
A recite, koliko, kakav je program i koliko će trajati ta manifestacija?
Dakle, program započinje, otvara se u 16 časova na Cvetnom trgu. Planirano vreme trajanja je do 21 čas. Samo bih još jednom želeo da pozovem sve da nam se pridruže danas od 16 časova na Cvetnom trgu, Dan praktičnih veština u organizaciji Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac. Vidimo se od 16 časova. Za sve ljude koji žele detaljnije da se informišu u vezi Dana praktičnih veština i u vezi satnica i događaja, mogu da posete naš sajt bozidarac.rs.
Sve ali zanat, kao što rekao smo, to svi znamo, a Dan praktičnih veština i to baš danas. Nas upravo na to podsjeća Marko Filipović iz organizacionog tima manifestacije govorio za novi dan. Hvala na vremenu i svako dobro.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got the baby, I got faith.
Making my mission make her feel alright. He's a 12 on a 10 point, rocking out to his joint.
6:02, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Boja beskraja naziv je romana Lare Đorđević, koji je predstavljen u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Slušamo prilog Arijane Handan.
U novom romanu Lara Đorđević sa mnoštvom istorijskih detalja piše o neizbežnim suprotnostima i životnim prekretnicama. Glavna junakinja Lenka Mihajlović iz beogradskog kruga pesnika i slikara odlazi u Pariz, a zatim u Beč na izložbu njenog prijatelja Pavla Jovanovića. Proslavljeni srpski slikar postaje Lenkin vodič kroz ovaj grad, njegove palate i predgrađa u kojima se smenjuju ideje i strasti. Autorka Lara Đorđević govori o posebnosti glavne junakinje i važnosti da umetnost prodre u svaku profesiju.
Često me pitaju kako je nastao taj lik i da li je realno, da li je moguće da je takva žena, žena koja bira svoj život, žena koja bira i svoju profesiju i zabere nešto sasvim nemoguće, da li je takva žena uopšte živela, da li je postojala. A onda kad kažem da je moguće, pa nastavim da govorim o tome, onda me pitaju, pa dobro, a da li bi ona mogla da bude pripadnica nekog feminističkog pokreta? Lenka bi mogla to da bude s obzirom na njene intelektualne sposobnosti. A opet ona je žena okrenuta svojoj unutrašnjosti, unutrašnjem životu. Nje u stvari najvažnije. Najvažnije je upravo ta potraga za samom sobom. I verujem da se umetnik ne rađa. Verujem da je svako od nas umetnik i da tog umetnika treba buditi i da je moguće probuditi ga. Ma kojim poslom da se bavimo? I upravo takve ličnosti, te istorijske ličnosti, ti umetnici, oni su u stvari, volimo da čitamo o njima, da slušamo o njima, zato što kroz te priče nekako možda i najlakše budimo tu lepu, radosnu, umetničku crtu u sebi.
Iako je svaki deo smešten u određenu i jasno definisanu epohu, time se nimalo ne gubi pojam svevremenosti radnje u knjizi Boja beskraja. O umeću autorke da uskladi književnost i slikarstvo govori urednik romana Nenad Župac.
Ovo je jedan od romana koji predstavlja Beč u najlepšem svetlu. Dakle, autorka romana pokazuje koliko je vična tome da prenese čitaocu osjećaj kao da je u Beču i koliko je vična tome da se bavi umetnošću, posebno slikarstvom, kao pomoćnom disciplinom u ovom književnom delu. A sa Larom Đorđević je bilo istovremeno divno sarađivati i naporno, pošto je saradnja trajala 3 godine, meni je veoma drago što je roman ispao ovako kako je ispao, jer smo imali dosta, kako kažemo, kreativnih i nesuglasica i stvari koje, znači, u tom našem procesu sarađivanja, mislim da je ona se ponovo vratila u roman i stvorila još neke epizode koje nikad ne bi postojale, kako kažem, da je nisam inicirao na to.
Knjiga Boja beskraja pisana je stilom koji će privući publiku različitih interesovanja, naglašava pisac Ivan Jovanović.
Rako pisac kombinuje vrlo interesantne žanrove i književne stilove, što je možda i najznačajnija stvar kod nje kao autora. Dakle, ona kombinuje krimi roman, ali ne onaj klasičan avanturistički krimi roman koji smo navikli da čitamo. Kombinuje istorijsku prozu i kriminalistički roman.
Kroz dijaloge u romanu, čitaoci će se vezati za likove i zajedno sa njima tražiti rešenje mnogih problema koje iskrsavaju. Knjiga Boja beskraja objavljena je u izdanju Lagune i to je 5. roman Lare Đorđević.
Sure, it's a
Subota, 5. oktobar, za one koji se tek bude, sada je 6 sati 9 minuta, a juče u Beogradu počeo vikend ulične umetnosti na Vračaru. Gospodin Mihajlo Grupković, predsjednik Skupštine opštine Vračar, upoznaće nas sa programom ovog kulturnog događaja.
Još jedna nedelja kulture na Vračaru, druga po redu. Prošle godine smo ustanovili, mi iz opštine Vračaru, manifestaciju sa idejom da popularizujemo i modernu umetnost među našim građanima i znači moderne umetnosti za razvoj lokalne zajednice. Juče smo otvorili nedelju kulture u galeriji opštine Vračar izložbom studenata fakulteta primijenjenih umetnosti iz klase profesora Nikole Kolje Božovića. Izložbu smo nazvali izložba Boom generacija milenijalaca i ta izložba likovnih dela je otvorena u našoj galeriji opštine Vračar u Njegoševi 77 do 15. oktobra svaki dan od 10 ujutru do 8 uveče. Ja pozivam sve da posete tu izložbu. Ono što nas isto očekuje u ovoj nedelji kulture, to je i prvi put ove godine organizujemo i vikend ulične umetnosti u našem centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Vikend će se održati praktično ceo dan u subotu i u nedelju. Planiran je niz aktivnosti i ja bih pre svega tu izdvojio i to da naši svi građani mogu da isprate i šetnju sa vodičem, šetnju koja će pre svega predstaviti i znamenitosti ulične umetnosti na samom Vračaru. Šetnja je u subotu od 15 časova ispred Centra za obrazovanje i kulture Božidarac. Nakon šetnje u 18 časova će se predstaviti i mural koji će poznati beogradski ulični umetnik Janko oslikati na zidu u prednjem Božidaracu, a također tu će biti predstavljena i izložba fotografija koje su objavljene na konkursu na društvenoj mreži Instagram, fotografije koje predstavlja sve ono kako ljudi vide uličnu umetnost u Vračaru i u Beogradu. Ono što nas očekuje nakon ovog vikenda ulične umetnosti, to je i interaktivna predstava za mlade, dramsko-plesne grupe iz organizacije Centra za pozitivni razvoj dece i omladine, predstava Ogledalo koje se bavi i problemima u razvoju u potezi s ličnim identitetom i tako, prosto jedna interaktivna predstava koja će utorak u 19 časova u velikoj sali opštine Vračar u Njegoševoj 77 biti izvedena. I na kraju ćemo u toku Nedelje kulture imati u četvrtak online tribinu u kojoj će moći naši građani da prate sa temom kao umetnost, kao sredstvo revitalizacije urbanog ambijenta. To će ljudi moći da prate na našoj Facebook stranici opštine Vračar od 18 časova u četvrtak. I eto, to je što se tiče ovog programa za ovu godinu. Znamo svi da Gradska opština Vračar ima bogat kulturni program, izložbe u galeriji su redovno, znači na svake dve nedelje, naš centar za obrazovanje kulture Božidarac i takođe, tako da eto, nastavljamo.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami jure, pogrešna adresa broj. Umoran je tužan, u glavi su mi roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice.
Kuća Milene Barili tema je o kojoj se ovih dana govori u intelektualnoj javnosti. O čemu se polemiše saznajemo od Aleksandre Marković.
Posle tri neuspešna pokušaja da se napravi galerija dostojna dela Milene Pavlović Barili, javnosti je u Požarevcu predstavljeno novo idejno rešenje za prostor u koji bi stala bar polovina od 834 Milenina dela. Skoro 60 godina dom Milene Pavlović Barili je kancelarijski prostor, a u privremenoj galeriji koju je njena majka Danica teškom mukom izvojevala od komunističke vlasti, staje samo 5% njenih dela. Kada budu završeni radovi, postojeće amfiteatar, iznad njega kancelarije, a na vrhu dečija škola crtanja. Sadašnja galerija biće renovirana i u njoj će izložiti dela savremene umetnosti. U starom delu kuće napravit će memorijalnu sobu Milene Barili, a na mestu gde je sada travnjak izgradit će potpuno moderan novi objekat gde će biti izložena Milenina dela. Direktorka Fondacije Milenin dom Ljiljana Dabić kaže da će na svodu biti sazvežđe u kojem će dominirati zvezda Danica, simbol na Mileninu majku koja je za ostavštinu i slike ostavila gradu. U tom delu planiraju i 300 do 400 slika koje će biti hronološkog tipa od Mileninog početka stvaralaštva do kraja, odnosno do američkog perioda. Neke brine staklena fasada, drugi smatraju da treba srušiti objekat podignut 61. godine i nanovo izgraditi kuću Mileninog dede. Međutim, sve to je u suprotnosti sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Smedereva koji očekuje savremenu arhitekturu i neće ih rušiti. I tada, a i danas, ne predstavlja nikakvu arhitektonsku vrednost, smatra istoričar Miroljub Manojlović, jer je i sam dosta skromnih gabarita, kako je istakao. Sa druge strane, dosta neugledno izgleda, smatra istoričar Miroljub Manojlović. Ako projekat uskoro bude usvojen, do kraja godine trebalo bi da bude urađena projektno-tehnička dokumentacija, a onda još da se obezbedi gotovo 2 miliona evra.
U Leskovcu burna pozorišna jesen. Da čujemo Srđana Comića.
Posle završetka internacionalnog festivala filmske režije koji je ponovo dokazao svoju visoku reputaciju koju ima u regionu, pre svega na prostoru bivše Jugoslavije, u Leskovcu se rađa još jedna manifestacija u kulturi koja će, čini se, tek dobiti na značaju. Reč je o prvom festivalu mladih pozorišnih stvaralaca Metamorfoza koja se održava ove nedelje. Festival je otvorila predstava Atelija 212. Ovaj će biti drugačiji, a završit će se u nedelju premijerom Leskovačkog narodnog pozorišta Ako se probudiš ili Kao da je važno po tekstu Isidore Milosavljeviću, režiji Nenada Todorovića. Inače, najveću pažnju leskovačke publike i podeljene reakcije izazvala je predstavu produkciji Centra za kulturu i Svilajnca Pad Kokana Mladenovića, jer se pri kraju predstave koja govori o problemima radnika na građevini koji rade u teškim uslovima, neosigurani, i o svim dubokim traumama koje je prouzrokovala takozvana tranzicija i neoliberalizam u Srbiji, na kraju cepa u param parčad srpska zastava. To su glumci ove predstave opravdavali kao umetničku slobodu i fikciju, što nije zadovoljilo mnoge gledalce koji su i pre njenog završetka napustili predstavu. Što se drugih događaja tiče, treba pomenuti da će se ovog vikenda održati i 13. književni festival Think Tank Town, pa će gosti Leskovca biti književnici i književni kritičari iz Srbije, ali i iz Ljubljane, Praga, Teherana i Skoplja. Da kažemo i da Leskovačka biblioteka Rade Domanović nizom manifestacije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture obeležava značajan jubilej 140 godina od osnivanja. Od 1. oktobra toku je festival dečijeg stvaralaštva koji se sastoji od niza radionica za osnovce i srednjoškolce, kao i od konkursa literarnih i likovnih radova pod nazivom Knjige na filmskoj traci, gde se prijavilo preko 200 dece iz cele Srbije. Takođe, kao deo obeležavanja jubileja, akademik Jovan Hadžiđokić održat će predavanje od Turekovca i Leskovca do Srpske akademije nauka i umetnosti.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida i kuma i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sada ne zna vetar svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam veta svira, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja nekada. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko. RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar, od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Aleksandar Čotrić je srpski aforističar, pravnik, narodni poslanik, potpredsjednik Srpskog pokreta obnove i naš gost ovoga jutra, poštovani slušalci. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Čotriću, od početka godine, pa evo do sada, preveli ste, priredili, objavili preko 1000 aforizama. antologija bugarskog aforizma Ružaj Trn, u štampi antologija polskog aforizma Polski put, a pripremljena je za štampu i antologija rumunskih aforizama Med i otrov. To je ogroman posao, možda sam ja nešto čak i izostavila.
Niste izostavili, pomenuli ste sve antologije na kojima sam radio ili trenutno radim, s tim da je u junu mesecu ove godine objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike antologija bugarskog aforizma pod nazivom Trn i ruža, koja sadrži oko 2500 misli 180 bugarskih aforističara koji su živjeli u 19. 20. i ovom našem veku. Ta knjiga je predstavljena u Beogradu i u Sofiji. Imao sam tu i čast da budem gost Bugarske nacionalne televizije, da govorim o toj knjizi, da čujemo od bugarskih pisaca da oni sami nemaju takvu antologiju, da sam ja njima zapravo na neki način učinio uslugu napravivši prvu ozbiljnu značajnu antologiju bugarskog aforizma, pa iako nije na bugarskom, već na srpskom jeziku. Mi smo susedni narodi, mnogo čemu bliski, govorimo o sličnim jezicima, ali postoji ta jezička barijera, ali smo i pravoslavni i balkanski narodi, otprilike imamo isti broj stanovnika, delimo ovaj prostor i sličnu istorijsku sudbinu. Neki slični procesi koji postoje kod nas su vidljivi i u Bugarskoj, da dolazi također, nažalost, do estradizacije, tabloizacije i kulture i medija. I sve to onda daje ovaj plodno tle njihovim autorima da o tome promišljaju kritički, aforistički, satirično. Posle bugarske antologije na redu je, ja se nadam da će ovih dana izaći iz štampe antologija poljskog aforizma, kao što ste rekli, pod nazivom Poljski put, koji će biti oko 5500 aforizama, ne samo Stanislava Ježija Leca, koji je najpoznatiji našim čitaocima, pa uz njega je tu i Gabriel Laub, već i gotovo 300 ostalih autora koji su u jednom dugom periodu vremenskom stvarali značajne aforizme. Pošto je prošlo više od 30 godina od kada se pojavila prethodna antologija poljskog aforizma, obuhvaćen je naravno i taj period od prethodne antologije koju je priredio kolega sada pokojni Đorđe Sudarski Red. Dakle, 89. godine je njegova antologija poljskog aforizma bila objavljena, nevelika po obimu, koja nije sadržavala više od 1000 aforizama. Ova koju sam ja priredio ima preko 5000 aforizama i ta će antologija, nadam se, da zainteresuje pre svega čitaoce koji vole taj kratak, jezgrovit, koncizan, duhovit, neobičan način izražavanja kroz aforizme. Zainteresovaće, nadam se, i naše kolege aforističare, ne samo u Srbiji, već u celom regionu gde se razume srpski jezik. I treća knjiga koja bi trebalo da izađe početkom sledeće godine, na kojoj intenzivno radim, je antologija rumunskog aforizma. Završio sam posao na prevođenju, preveo sam preko 8000 rumunskih aforizama. Sad sam u onoj fazi kada od tog mnoštva treba izabrati one najkvalitetnije, predati to izdavaču, a to će biti Savez Srba u Rumuniji iz Temišvara, koji bi tu knjigu prema dogovoru koji imamo trebalo da objave u februaru ili martu i sledeće godine.
Znači, ja sam napravila veliku grešku kada sam rekla u najavi da ste preko 1000 aforizma, sorry, vi ste na desetine hiljada aforizama preveli, izabrali, obradili u ovoj godini do sada. Ali evo da malo zastanemo kod poljskog puta, kod antologije poljskog aforizma. Na naslovnoj stranici knjige su crteni junaci Lolek i Bolek, viđeni očima Nikole Dragaša. A zašto Lolek i Bolek?
Dugo sam razmišljao i o naslovu. Dakle, nikad nisam teže došao do jednog naslova. Ja kada pripremam knjigu, onda paralelno sa radom na njoj razmišljam i o naslovu. I nekako za antologiju ruskog aforizma koju sam 2017. godine objavio, mi se vrlo lako i spontano nametnuo naslov Veliko u malom. Nisam dugo razmišljao ni kada sam se odlučivao za naziv antologije bugarskog ni rumunskog aforizma, ali nikako nisam uspevao da nađem. Pa ni sad možda nisam siguran da sam našao najbolji naslov, Poljski put. Ali kad sam se već opredelio za taj naslov, koji po meni uvijek treba da bude barem dvosmislen, ako ne i više smislen. Ja sarađujem sa Nikolom Dragašem, mladim, ali veoma uspešnim i talentovanim karikaturistom i ilustratorom, koji mnogo radi i sa decom. Razmišljajući šta bi moglo da bude karakteristično za Poljsku, negdje pronašao taj podatak da su Lolek i Bolek poljski crtani junaci koji su postigli međunarodnu slavu. A to Lolek i Bolek je izvedeno. Bolek je Boleslav, a Lolek je Ladislav, i tako da su to dečaci koji su jasno definisani, jedan je visok, drugi je niži, a oni su i sami na neki način simbol humora poljskog. Tako da smo onda zajedno, Nikola i ja, realizovali tu ideju, znači da oni upravo budu na naslovnoj strani, i eto, imaće uskoro čitaoci priliku da vide kako to izgleda, sad već mogu da vide na društvenim mrežama, s tim da kažem da evo danas sam dobio onu katalogizaciju CIP iz Narodne biblioteke Srbije i da će sljedeće nedelje da krene štampa te knjige, i tako da ja verujem da će ona biti oštampana do Beogradskog sajma knjiga.
Da. Evo, pomenuli ste nešto o toj nekoj zajedničkoj crti između aforizama srpskih, bugarskih, rumunskih, ruskih, poljskih, ali šta je ono što je specifično za poljski aforizam?
Pa Poljaci su narod velike kulture koji, moramo to znati, su imali prvi univerzitet na tlu Evrope. Prvi ustav koji je jedna evropska zemlja dobila, to je Poljska. Poljska je dala 17 Nobelovaca, od toga 5 Poljaka su dobili Nobelovu nagradu za književnost. Pored sličnosti koje postoje u aforistici između Poljaka i Srba, postoje i brojne razlike, i to su sad te poljske specifičnosti. Recimo, njihovi aforizmi su benevolentni od naših, oni su blaži u kritici. Oni više govore o opštim, univerzalnim temama, neprolaznim, njima je svojstveno promišljanje o nekim ontološkim, metafizičkim pitanjima, imaju veliki broj filozofskih aforizama o Bogu, o ljubavi, o čoveku. Oni promišljaju više na te teme, manje na ono što bismo mi nazvali društvenom stvarnošću, problemima u politici, ekonomiji, u socijalnoj sferi, u kulturi, u medijima. Tako da sam ja njihove aforizme i definisao kao pesme u aforizmima. Naši su aforističari možda lucidni, oštri, pa i duhoviti, a to ne znači da kod Poljaka nema izuzetnih aforizama i oštrih i vrlo, vrlo duhoviti. Na kraju krajeva i najveći aforističar do dana današnjeg je Poljak Stanislav Jerzy Lec, koji je neprevaziđen. On kada je 50. godina prošlog veka počeo da objavljuje aforizme, odmah je stekao planetarnu popularnost toliku da je o njemu najpohvalnije pisao i Umberto Eco, da je bilo čak ideja da on dobije Nobelovu nagradu za književnost. Njega su citirali američki predsjednici, nemački kancelari, citirali su ga Ujedinjenim nacijama, toliko da kada je jedan delegat u svom obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija citirao Leca, onda je tadašnji generalni sekretar UNU rekao: izvinite kolega, citat gospodina Leca ne glasi tako, već
ispravio drugačije.
Znači da je i on sam čitao Leca, i njegove knjige su bile bestselleri kad su se pojavile, prevedene su brzo i na engleski, na nemački, na holandski, na skandinavske jezike. Nešto malo više vremena je trebalo da on bude preveden na jezike koji su govoreni u tadašnjem istočnom bloku, tako da je vrednost ove knjige i što će se naći po prvi put mnogi njegovi aforizmi prevedeni na srpski. Znači, mi imamo Lecove knjige na našem jeziku, počevo od one 66. godine koju je Uroš Glovacki objavio, a Bagdala bila izdavač, pa i Petar Vujčić 1982. godine objavio Neočešljene misli u jednom širem izdanju gdje se nalazi oko 4000 aforizama. Međutim, Leto opus je mnogo veći. Dakle, čak poslije njegove smrti, on je umro 1966. godine, 96. godine, poslije punih 30 godina od njegove smrti, u njegove zaostavštini su pronađeni nikad ranije objavljeni aforizmi koje on zapisivao, što je interesantno, na salvetama i na nekim kafanskim računima, pošto on voleo svakog dana da sjedi u kafani i dok ispija kafe da zapisuje aforizme, tako da će i ti aforizmi po prvi put sada biti na srpskom, što je još jedna vrednost ove antologije.
Gospodin Čotrić, sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2, zahvaljujući vama mi eto znamo o aforizmima ne samo u našem najbližem okruženju, nego i šire. A krajem septembra govorili ste na 9. Peštanskom književnom omnibusu u Budimpešti. Povod, 200. godina od smrti prvog srpskog aforističara Mihajla Maksimovića, autora knjige Mali bukvar za veliku decu. Da li je kod nas u Srbiji obeležen ovaj datum?
A nažalost nije obeležen i ne verujem da će bilo gdje biti obeležen, osim eto tim povodom. Interesantno je da je on umro pre tačno 2 veka, i to u Budimu, a da se ne zna pri tom kada, koje godine je rođen, gdje je rođen, ni najprilježniji istraživači nisu to uspjeli da ustanove. Ali ono što je posebno zanimljivo, da je ta njegova prva knjiga aforizama objavljena na slavenom srpskom jeziku, dakle pre Vukove jezičke reforme, isto u Beču, i da je u štampari Stefana Novakovića pod naslovom Mali bukvar za veliku decu objavljen oko 100 aforizama, da je Mihajlo Maksimović bio preteča i Jovana Sterije Popovića i da je neopravdano pao u zaborav i da ga danas ne pominjemo. Dakle, on ne samo da je bio prvi aforističar, on je bio uopšte prvi srpski satiričar. I evo koliko je značajna ta njegova knjiga iz 1792. govori podatak da je na drugu knjigu nekog srpskog autora trebalo čekati punih 100 godina. Dakle, tek sljedeća knjiga je objavljena 1897. godine i napisala je kraljica Natalija Obrenović. Značajan je Mihajlo Maksimović i po tome što smo mi mnogo pre nekih drugih naroda dobili prvu knjigu aforizama, pre Rusa, pre Bugara, pre Čeha, tako da možemo budemo ponosni na tog našeg slavnog pisca. I isto tako možemo budemo ponosni na kraljicu Nataliju, koja je prva žena aforističar u Evropi. Dakle, ne samo u Srbiji, nego u Evropi.
Eto koliko su naše životne okolnosti bile složenije nego negde drugde. Medi otrov, naziv buduće antologije rumunskog aforizma. Kažete, lako ste došli do tog naslova, kako to?
Evo, da. Pomenuo sam kraljicu Nataliju, koja je bila polu ruskog, polu rumunskog porekla i koja je bila udata za kralja Milana i koja je bila i mecena kulture, književnosti. Kažem, eto, sama je pisala, objavljen je nedavno u jednoj knjizi njen dnevnik zajedno sa ovim aforizmima. Ali i Rumuni su imali kraljicu koja je pisala aforizme. A ona je bila prva rumunska kraljica Elizabeta, koja je umrla 1916. godine za vrijeme Prvog svjetskog rata, a ona je bila nemačkog porekla. I pisala je pod pseudonimom Carmen Silova. I napisala je jedan znameniti aforizam koji kaže da je aforizam kao pčela, jer sadrži otrovni žalac i slatki med. I to je ta jedna lepa definicija koja je meni poslužila kao inspiracija za naziv ove knjige. I kažem, ta knjiga me prilično i namučila i ja nisam znao ranije rumunski, ja sam se trudio da ga savladam i naučim kroz ovaj proces prevođenja uz pomoć rečnika, trudom reč po reč da prevedem što više rumunskih aforizama koji u mnogome se razlikuju od srpskih. Dobro, to je tek drastična razlika, ali možda u tome jeste i draž upoznavanja i poenta objavljivanja ovakve knjige.
A u čemu se to razlikuje?
Dakle, što sam govorio za Poljake, još u ekstremnijem obliku važi za Rumune. Dakle, oni su prosto više sledili u svojoj aforistici tradiciju njihovog slavnog zemljaka koji je stekao slavu u Francuskoj, Emila Siorana, koji je pisao one čuvene silogizme koji su filozofski zapravo promišljaj i sažeti na neke teme koje često nisu deo svakodnevnog života, o životu, smrti, o smislu života, o tome šta je ljubav, o tome kako bi trebalo idealan život da izgleda, i mnogi su ga sledili u tom razmišljanju, tako da je to dominantna struja u rumunskoj aforistici i mnogo manje su se oni bavili pitanjima ne znam, recimo izbora medija, nestašica, manipulacija na izborima i tako dalje.
Da. Pa evo, gospodine Čotriću, za kraj našeg razgovora da vas zamolim da čujemo aforizme po vašem izboru.
Evo, ja ću da pročitam aforizme iz poetske antologije, recimo iz 18. veka pročitam jedan aforizam preteče, dakle, poetske aforistike, možda svaki rodonačelnika Jana Potockog. Kaže on ovako: ako skrivate svoju porodicu, postupke ili namere, uskoro ćete morati da skrivate ceo svoj život. Onda Boleslav Prus, koji kaže recimo ovako: jedina stvarnost koja ne razočarava i ne laže je verovatno smrt. Ili Felix Rajčak, koji kaže: on je egzistencijalista, misli samo kako da preživi do sutra. Pa evo, Poljaci su specifični po tome što su kod njih i sveštenici pisali aforizme, a Antoni Regulski je katolički sveštenik. A evo kako on razmišlja: nije potrebno biti muzičar da biste otpevali svoje u životu. Evo ga jedan Nobelovac, ja sam već spomenuo da su Poljaci pet puta dobili Nobelovu nagradu za književnost. Prvi je Vladislav Reymont, čiji ću sad aforizam pročitati. Česlo Miloš je dobio Nobelovu nagradu, dobio Isak Bašević Singer, Henrik Sienkiewicz, Bislava Žimborska je također Nobelovka, a evo Vladislav Reymont, koji je živao još u 19. veku, kaže ovako: ko gunđa protiv zla, a ne čini dobro, samo umnožava zlo. Ali evo jednog mlađega autora, rođenog 73. zove se Tomaš Ribak. On kaže: moguće reći hiljade reči, a nemati svoju rečenicu. Interesantno je da i veliki broj dama pišu aforizme. Evo, jedna od njih je Jadviga Rutkovska, koja kaže: moderne veze modernih ljudi zahtevaju modernu terminologiju. Pa njena koleginica Magdalena Samozvanjec kaže ovako: možete biti stari, ali ne treba to da pokazujete. I tako dalje, i tako dalje.
Veliko u malom, antologija ruskog aforizma, Trni ruža, bugarskog aforizma, a uskoro će se u našim rukama naći i antologija poljskog aforizma, Poljski put, i rumunskih aforizama, Med i otrov. Do tada, gospodine Čotriću, hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Hvala i vama, i veliki pozdrav vašim poštovanim slušateljima i slušaocima, i hvala još jednom što imate razumevanja za ono čime se bavim ja i moje kolege aforističari, ne samo ovde u Srbiji, već to je pokazala i ova emisija, na naše kolege u celoj Evropi.
Poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Aleksandar Čotrić. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.
Noćas tražim mir, noćas tražim, noćas. Znaš te reči, znaš ih samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti. One koje no sad tu stoje, samo reci. Da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Zakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ekipa prvog programa Radio Beograda juče je bez ikakvog razloga privedena u Južnoj Kosovskoj Mitrovici. Na brutalan način su pretresani i šest sati zadržani, a onda pušteni. Novinari Pinka kao i ekipa Tanjuga pre njih satima su zadržavani na administrativnom prelazu Jarinje, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na Kosovu i Metohiji sutra će biti održani vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Pozvao je sve Srbe da izađu na izbore i glasuju za Srpsku listu. To je pitanje našeg jedinstva, opstanka i budućnosti na Kosmetu, rekao je Vučić. On je telefonom razgovarao sa Richardom Grenellom, aktuelnim američkim ambasadorom u Nemačkoj, kojeg je Donald Trump imenovao za specijalnog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle razgovora sa predsjednikom Jermenije, Armenom Sarkisijanom, otvaranje ambasade Srbije u Jerevanu do kraja godine i ukidanje viza za jermenske građane. Razgovor iz delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda počeli su sastankom u Narodnoj banci, a trajaće do 15. oktobra. Struja u Srbiji neće poskupiti do kraja godine, iako će predstavnici MMF-a i tokom ove posete tražiti korekciju od srpskih zvaničnika, barem za iznos inflacije, odnosno 2%, saznaje Blic. Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu savladao Francuza Luku Puja sa 2:0. Vreme danas hladno i umereno oblačno, u sunčane periode uveče i tokom noći slaba kiša, jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna do 19, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti. We'll be right back.
nisam normalna. Smeju mi se jer te volim ja. Ti me zoveš svaki mjesec, dva, a ja čekam tužno danima. Viđaju te s drugim ženama, kažem treba vam Dioptrija. Nije on kod drugi, dobro znam, a ti po starom samo nastavljaš. Kažu drugarice,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
riži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, onak traži novu devojku,
neku novu devojku,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
riži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, onak traži novu devojku.
Poštovani slušalci, u 7 sati na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana idemo u Republiku Srpsku. A tamo se brojnim aktivnostima ove godine obeležava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. A poslednja svečanost imala je i značaj više, jer je održana akademija posvećena 500. Godini od osnivanja Goraždanske štamparije. Reč je o drugoj štampariji na Balkanu, prvoj u BiH i Turskom carstvu, jednoj od prvih evropskih ustanova kulture. Na akademiji koja je održana u Donjoj Sopotnici kod Goražda, između ostalih govorili su mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, režiser Emir Kusturica i književnik Vladimir Kecmanović. Opširnije novine Radio Republike Srpske Radivoje Obrenović.
Prvo izdanje Goraždanske štamparije, Služabnik ili liturgija, štampano je 1519. godine. Ova knjiga je značajna i po tome što se u njezinom pogovoru nalazi moljenije Đurađa Ljubavića časnim prezviterima, koje se smatra prvim štampanim dijelom u srpskoj književnosti. Emir Kusturica, režiser.
U vremenu nepismenosti, u vremenu spektakla, kako kažu naučnici, gdje je zapravo pisana riječ, se razvija i dalje pod uticajem tehnologije koja vodi glavnu riječ, ali u isto vrijeme i gajanjem najplemenitijih misli i onog što proističe iz tradicije, za koju mnogi tvrde da je treba poništiti da bi se lakše živjelo. Ja mislim da je upravo obrnuto i da ova svečanost danas potvrđuje kako su zapravo u našem pismu naša najznačajnija djela i da smo mi uopšte jedan narod koji je rano počeo da štampa i rano počeo da piše i da piše vrlo uzbudljiva i velika djela. Mi imamo od te štamparije pa do danas ispunjenu praktično svaku tačku koju jedna mala zemlja, jedan ozbiljan narod ima, a to su veliki književnici i veliki, rekao bih, umjetnici koji su zapravo obilježili vreme između tog početka. Jer ja mislim da je početak pismenosti zapravo mnogo stariji od štamparije, ali da je štamparija zapravo prvi put da se pisana riječ umnožava i uopšte ideja lakog dupliciranja koje danas dostiže vrhunac i koje se ogleda u internetu. A mislim da ni internet ne bi bio to što jeste danas, a da nije bilo prije 500 godina zaluđenika koji su vjerovali u to da štamparije treba praviti u našem narodu.
Književnik Vladimir Kecmanović ističe da je značaj ovog jubileja ogroman i da je impozantan broj godina koji je protekao od trenutka kada je štamparija puštena u rad.
Značaj ovog jubileja je ogroman sam po sebi. To je zaista impozantan broj godina koji je protekao od trenutka kada je štamparija puštena u rad pa do danas. I on bi bio takav u bilo kojim vremenima. U vremenima u kojima živimo, taj značaj je neuporedivo veći iz više razloga. Jedan je taj što živimo u vremenu opšte debilizacije, da tako kažemo, kojima deluje prosto neverovatno da su ljudi pola veka ranije više držali do pisane reči nego mi danas. Druga stvar zbog čega je, koja podcrtava značaj ovog događaja, je to današnja politička situacija koja nije samo danas nego traje već više decenija. To je situacija u kojoj se u Bosni i Hercegovini osporava, kako bi rekao, identitet srpskog naroda. Činjenica da je srpski narod najstariji na ovim prostorima, pa i činjenica da su, nema razloga da se to ne kaže, makoliko zvučalo politički nekorektno, 90% današnjih stanovnika Bosne i Hercegovine potomci upravo ovih ljudi koji su ovdje napravili tu štampariju, a koji su bili Srbi. Herceg Stefan Vukšić Kosača, u čije vrijeme ova štamparija napravljena, a kog neki švercujući ga pod imenom Stjepan pokušavaju da proglase nečim što nije bio, sam je sebe proglasio Hercegom od Svetog Save. I ovaj poduhvat koji je urađen je bio u sklopu rada na očuvanju tradicije nemenjičke države. Iako vremena u kojima živimo nisu blistava i na prvi pogled ne ostavljaju prostor za optimizam, mislim da ovakav jubilej i ova štamparija daje nadu da ćemo uspjeti da istrajemo i da ćemo kulturom i duhom uspjeti da ostanemo spremni za vrijeme nekog novog procvata koji će biti barem približno ravan onom u dobe Nemanjića.
Iz odbora za obilježavanje ističu da je predviđeno da se do 2023. godine brojnim događajima govori o djelima goraždanske štamparije. Mila Petković, načelnica opštine Novo Goražde.
Želimo na taj način da ukažemo na značaj te goraždanske štamparije koju ona imala na cijeli srpski narod što se tiče naše kulture, našeg jezika, našeg identiteta.
Povodom pola milenijuma goraždanske štamparije u Novom Goraždu utemeljen je i sabor grafičkih umjetnika Teodor Ljubavić. Stvaralaštvo ovog sabora pamtit će se po oživljavanju ljepote pisma i ukrasa grafike kao sve vremenog jezika po ugledu na izdanja jedne od prvih kulturnih institucija u Europi. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, predsjednik odbora za obilježavanje 500 godina goraždanske štamparije.
Obilježavamo ono što su naši dični svake hvale, dostojni preci ovdje započeli. Evo, hvala Bogu da mi posle 500 godina i dalje postojimo i jesmo tu i da nastavljamo ono što su oni započeli na jedan drugi sigurno savremeniji način. Oni su se mnogo potrudili da ovdje donesu jednu štampariju na početku 16. vijeka. Mi čak ne možemo ni zamisliti kako je to bilo, ali oni su se više od svih nas potrudili da naprave jedan veliki historijski, književni, umjetnički spomenik srpskom narodu, ali opštoj kulturi, knjige, civilizacije. Ovo je za ovo mjesto, ali za srpski narod, a posebno srpsku crkvu je od velikog značaja.
Podsjetimo, psaltir sa posledovanjem izdat je 1521. godine, a molitvenik dvije godine kasnije. Goraždanska štamparija je u Donjoj Sopotnici kod Goražda pri hramu Svetog Đorđa radila sve do 1523. godine, kada je nešto kasnije premještena u trgovište u Rumuniji.
Poštovani slušaoci, danas u Srbiji i sunce i oblaci, a slaba kiša moguće je ponegde tek uveče. Posle hladnog jutra, tokom dana toplije, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša od 15 do 19 stepeni, u Beogradu oko 17 stepeni. Evo predloga kuda možete da odete večeras. Povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve večeras u kripti hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 18 sati koncert hora sveštenika Lenjingradske eparhije, jednog od najstarijih crkvenih pevačkih društva u Rusiji. A pre nego što kažemo koju reč više o samoj proslavi 800. rođendana naše crkve, da se podsjetimo vremena u kome je Sveti Sava živeo i da se podsjetimo njegovog diplomatskog umeća kojim je dobio autokefalnost, samostalnost za Srpsku crkvu i narod, govori profesor dr. Radomir Popović, profesor istorije hrišćanstva na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Poslednjih godinu dana mnogo se i kod nas govori i piše o velikoj godišnjici ili jubileju samostalnosti naše crkve pre 800 godina. To je zaista, da kažemo, veliki kapitalni događaj iz više razloga. On je ne samo crkveni, nego i civilizacijski, kulturni i kako god hoćete. Dobro je poznato da smo mi Srbi primili hrišćanstvo, krštavni su već od 5. 6. 7. veka, konačno u 9. veku u vreme Svete braće Kirila i Metodija, ali nismo imali, da kažemo, sopstvenu crkvenu organizaciju. Da, zašto je važan taj trenutak dobijanja crkvene samostalnosti? To znači da smo mi godine 1219. dakle i formalno dobili legitimitet ili potvrdu naše duhovne zrelosti, koja je trajala nekoliko vekova od momenta hristijanizacije do vremena Svetoga Save. Dakle, to je bila naša duhovna orijentacija, ne samo u tom trenutku, prema pravoslavnom istoku. Dakle, vidimo da srednjovekovna srpska država, koja je definitivno utemeljena u vreme velikog župana Stefana Nemanje, je stekli su se uslovi da ona bude i duhovno, da kažemo, i kulturno utemeljena u porodici evropskih država toga vremena. I to dele su izveli, kao što znamo, otac i sin, Stefan Nemanja i Sveti Sava. Naravno, ključni moment je ne samo u tom trenutku naše vezivanje za izvorno hrišćanstvo na istoku, dakle za pravoslavlje. Sveti Sava je imao taj osjećaj, da kažemo, i sluh, jer je dobro procenio međunarodne okolnosti u kojima se našla i naša država, i Sveti Sava je procenio moment da u našoj državi koja je konstituisana, da imamo i samostalnu crkvu. Dakle, stekli su se objektivni uslovi, kako mi dokažemo, kanonsko-pravni, crkveni, da se može takav status postići. I Sveti Sava, kao što znamo, posle Svete Gore, negde oko 1207. on prenosi mošti Svetog Simeona u manastir Studenac u njegovu zadužbinu i puni 10 godina, od 1207. do 1217. Sveti Sava je iguman manastira Studenice i sve to vreme provodi u Srbiji. Smatraju s pravom istoričari da je to u stvari najplodniji, praktičniji deo rada Svetoga Sava. On putuje po srpskim zemljama, krajevima, obilazi crkve, manastire, sveštenike, narod i tako dalje, što je očuvano u predanju. I godine 1217. on napusta Studenicu i Srbiju, odlazi na Svetu Goru u Hilandar i sa grupom monaha odlazi u Nikeju, to je danas grad u Turskoj, Iznik, je li tako? Zašto tamo? Tamo odlazi jer u Nikeji borave i istočno-romejski car u to doba Teodosije I. Laskaris i patrijarh Manelo Saranten. Borave tamo jer je Bizantijsko carstvo, kao što znamo, srušeno 1204. godine, to je doba Četvrtog krstaškog rata, kada su zapadni krstaši, Latini, srušili Bizantijsko carstvo, car i patrijarh su pobegli iz predstavnice Carigrada u Nikeju. Oni su osnovali tzv. Latinsko carstvo, koje je trajalo, kao što znamo, do 1261. godine i za to vreme je i Sveta Gora bila u granicama tog Latinskog carstva. Sveti Sava je dobro znao da treba otići i tamo uz pomoć cara Teodora Laskarisa i patrijarha Manuela, on je uspeo da u tom, da kažemo, kriznom, kritičnom momentu obezvedi ono što zovemo autokefalija ili duhovna samostalnost crkve u srpskim zemljama. On je tamo bio rukopoložen ili hiratonisan za prvog arhijepiskopa. Po proceni istoričara to je bilo na Veliku Gospojinu 1219. godine. Posle toga Sveti Sava se iz Nikeje vraća ponovo u Svetu Goru u Hilandar, a tu njegov životopisci Jeremona Teodosije i Domentijani Teodosije kažu da rukopalago sveštenike, monahi i tako dalje. I sada sa Svete Gore on uzima jednu grupu, da kažemo, odabranih monaha, kandidata za buduće episkope u srpskim zemljama i preko Soluna se vraća u Srbiju, gde je veliki župan njegov brat Stefan Prvovenčani.
Profesor dr. Radomir Popović, profesor istorije hrišćanstva na Beogradskom bogoslovskom fakultetu, tumači razliku u svetovnom ustrojstvu, organizaciji katoličke i pravoslavne crkve našeg doba.
Ako pratimo crkvu od njenog nastanka, od vremena gospoda Hrista i 12 apostola, recimo Hristos kaže apostolima: idite i naučite sve narode krstajući ih u ime Oca i Sine i Svetoga Duha. I oni iz Jerusalima, znamo, posle pedesetnice odlaze, apostol Pavle putuje po Carovinskoj imperiji i tako dalje, osnivaju se crkvene zajednice u Rimskoj imperiji još u to doba i najprije u gradovima. I možemo reći da je hrišćanstvo religija na neki način gradova, jer apostol Pavle je bio u Rimu, u Solunu, Korintu, Efesu, Antiohiji, tamo osniva te crkvene zajednice, oni koji su poverovali, koji su se krstili, osniva te crkvene zajednice kojima kasnije piše poslanice i tako dalje. Tu su sveštenici, đakoni, episkopi i naravno sa širenjem hrišćanstva na teritoriji Rimske imperije u prva tri veka i čak van granice imperije, dakle, osnivaju se, kad se krštavaju pojedini narodi, da li Jermeni, da li Etiopljani. Dakle, širenje hrišćanstva je pokazalo da je to proces. Ništa ne biva odjednom. Ta duhovna zrelost, ona se stiče, ona nastaje. Niko ne može dekretom postati hrišćanin niti i tako dalje. Tako da taj prirodni način postojanja crkve, on je realizovan i sačuvan u pravoslavnoj crkvi na istoku. Crkva pravoslavna je, kako mi to kažemo, policentrična. Nema jedan centar, nego je policentrična. Dakle, ima više, da kažemo, samostalni autokefalni crkava koje su patrijašije ili autonomne samostalne crkve. To govori da reč o porodici pravoslavnih crkava. Kao što je porodici gde su roditelji pa imaju decu, dvoje, troje, petero, šestero dece, koja odrastaju samostalno, postaju duhovno zreli i samostalni ljudi koji opet osnivaju svoje porodice. E po tom procesu je organizovana na prirodni način i pravoslavna crkva. Recimo, izvorno reč crkva, grčki eklesija, znači zbor, sabor, zajednica. Najbolja slika crkve je Hristova tajna večera, Gospod Hristos i 12 apostola. Danas, ako hoćemo da znamo šta je crkva u praksi, otiđimo nedeljom ili praznikom u svaku parohiju, vidimo sveštenika koji služi svetu liturgiju i verni narod koji je oko... To je crkva u malom, oko svetog pričašća liturgije. Dakle, za razliku od crkve na zapadu ili rimske patrijašije, koja je odvojena od crkve, kao što znamo, 1054. godine, tamo je sačuvan taj centralizam. Jer to nasljeđe Rimske imperije, da je Rim prestonica ne samo Rimske crkve, nego predstavnica sveta, ekumene ili vaseljene. Episkop toga grada po toj inerciji je kao rimski imperator, koji je, dakle, univerzalni. Od njega sve počinje, tu se sve završava. Tako je shvaćena i papska duhovna vlast, što nije izvorno hrišćanski. Bilo je pokušaj nametanja tog centralizma, znamo, kroz srednji vek i na istoku. To je, naravno, pokušaj unije, to je prevaziđeno. Dakle, nije prošlo. Ali taj centralizam koji, što se tiče organizacije, sad koliko i on kao takav funkcioniše, ali mislim da je izvorni način ovaj policentrizam u zajednici, porodice, danas smo u svijetu, ima 9 patrijašija, recimo, Carigradska, ona tačno se zna, Podosljanska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska, Ruska, Srpska je na 6. mjestu, Gruzijska, Rumunska i Bugarska crkva su patrijašije. Dakle, sva pitanja koja se pojave, kažemo i problemi, oni se saborno rešavaju, okupaju se poglavari svih crkava i donose određene odluke, rešavaju neka pitanja i tako dalje. Da ne pominjamo autokefalne crkve kojih ima negdje oko 5, to je recimo albanska autokefalija, atinska arhijepiskopija, kiprska crkva, poljska pravoslavna crkva, čehoslovačka, finska. Dakle, to su autokefalne crkve koje su ipak vezane za određenu patrijašiju, ali po tom, dakle, sistemu koji je prirodniji, izvorniji i hrišćanskiji, funkcioniše ta zajednica pravoslavnih crkva. Naravno, istorijske okolnosti, mi znamo da je naša patrijašija jedno vrijeme bila ukinuta 1706. godine vrijeme Turaka, pa je obnovljena u 19. veku, a konačno je vaspostavljena 1920. godine u Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To je slučaj, recimo, sa Bugarima, sa Rusima i tako dalje. Dakle, promenile su istorijske okolnosti u kojima crkva živi. Danas u svijetu ima negdje, po nekim procenama, to su otprilike negdje oko 300 miliona pravoslavnih hrišćana sa oko 1000 episkopa. Pravoslavnih ima, kao što znamo, na svim kontinentima. I dobro su crkveno organizovani i vezani su za matične crkve. Recimo, naši Srbi u Europi, Americi, oni imaju svoje episkope tamo, sveštenike, manastire. Isto imaju Bugari, Rumuni, Rusi, Grci i tako dalje.
Koliko ima pravoslavnih Srba? Da li tu ima nekih podataka?
Pa po nekim procenama, negdje oko možda 5-6 miliona ili tako nešto. Mi imamo negdje oko 40 episkopa na čelu sa patrijarhom. Imamo nekoliko stotina manastira. Naravno, ono što nas objedinjuje, recimo, je upravo crkva. Ne samo u državi Srbije, nego gdje god i Srbi žive, u državama bivše Jugoslavije, Europa, Amerika i tako dalje. Upravo ono što sam rekao.
Živimo u vremenu kada se čini da je više neko ikad potrebno da crkva brine o svom narodu. Negde se gubi taj nacionalni srpski identitet, naročito kod mladih ljudi. Jače ga osjećaju deca u rasijanju nego ovde u Srbiji. Gde smo mi danas na tom svetosavskom putu?
Pa evo kako da vam kažem, vidimo kakva su to sve iskušenja, medijska, ova ona propaganda u više smjerova i pravaca, i tu možemo reći nije lako sačuvati svoj i duhovni, kulturni, nacionalni identitet, jer nude se mnoge mogućnosti, sve usmereno da nas jednostavno nestane i kao naroda i kao crkve, čak i kao države, i tu moramo biti veoma vispreni i duhovno budni. Ostaje da na svakom pojedincu, a to možemo samo ako hoćemo, da čuvamo sebe i kao Srbe, kao narod, i kao pravoslavne hrišćane u porodici, tamo gdje radimo, kuda se krećemo, bez ikakvog ustručavanja. I bilo je vreme ateizma, to znamo, socijalizam i komunizam, koji je razbijao duhovni identitet, gdje prosto niste smeli ponekad da idete u crkvu. Ali onaj ko je hteo, on je i u to vreme bio hrišćan, i to javno. Naravno, uvek možemo naći izgovor, nemam vremena, imam drugih obaveza i to, ovo mi je važnije, ali moramo se vraćati sebi i čuvati naše izvorne vrednosti koje su potvrđene vekovnim iskustvom. I onaj ko je ostao vezan za pravoslavlje, za veru, za crkvu, taj je, što kažu, preživeo sva iskušenja. I tako će biti i u buduće. Nama će se možda nuditi ko zna šta, samo da nas izvuče iz onoga što jesmo. Ali ne treba da zaboravimo, da se predamo samo zaboravu. To je ne samo po meni duhovna smrt. Možemo tamo biti, ko zna, davati imena, ko zna kakva, nehrišćanska, baviti se ko zna čime, samo da se izbriše, kao što rekao, na duhovni i nacionalni identitet. Od toga, ako hoćemo, možemo se braniti. Biće tu uvek iskušenja, ali to opet zavisi od nas. Mi imamo dobre i jake duhovne oslonce, duhovne, kulturne, kakve hoćete, i njih treba da se držimo, ne treba da zalutamo, da se izgubimo, da se vraćamo njima. Po meni ima tu i dobri znakova, recimo, češće idem na Svetu Goru i tamo veliki broj naših ljudi ide na dan, dva, tri, da se pokloni našim svetinjama. Naši ljudi obilaze naše velike svetinje, da li je Hilandar, Studenica, Žiča, Dečani, Gračanica, da ne pominjem druge naše manastire, koji su preživjeli mnoga carstva, mnoge vladare, mnoga iskušenja. Dakle, duhovnost je nešto što najduže traje i neuništivo je. U večni spomen bit će pravilni. Sve drugo bude i prođe. Prošao je Napoleon i Otomanska imperija i tako dalje, ali crkva i svetinja ostaje. Uvek ima iskušenja, ali možemo ih, ako hoćemo, prevazići i preživjeti. To samo zavisi od nas. Uvek se setim, recimo, crkve u prva tri veka koja je bila fizički progonjena. Hrišćani su ubijani samo zato što su hrišćani. I crkva je opstala. Tertulijan je govorio, pisac u drugom veku, da je ta krv hrišćana bila seme za nove hrišćane. Dakle, mi imamo ispovednike pravoslavlja i u 20. veku, recimo koliko je ruskih novoproglašenih svetitelja koji su bili protjerani u Sibir, ubijani u vreme, da kažemo, Lenjina i Staljina i tako dalje. Oni su sad uvršteni u redove svetitelja i to je njihov veliki duhovni kapital. Imali smo i mi, recimo, ubijeno je veliki broj sveštenika posle Drugog svjetskog rata koji su ostali čvrsto uporni. Dakle, naše je da ostanemo to što jesmo, bez popustanja. Kako će drugi, to je njihovo. E tako.
Profesore, hvala vam na ovom nadahnutom, Bogu ugodnom predanju kojim ste nas pričestili ovoga jutra.
Da, Bogu hvala na mnoga i blaga ljeta.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa.
pomisliš večeras, samo nemoj da me preboleću što
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon. What would it all matter if you love me? Here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight when everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still.
Veliki jubilej Srpske crkve i naroda osam vekova autokefalnosti Srpske crkve, osam vekova duhovne samostalnosti. Svečano će biti obeležen naredne nedelje, kako smo to i ranije najavili, 6. oktobra u manastiru Žiči, 7. na Kosovu i Metohiji, 8. oktobra svečanom akademijom u centru Sava i 9. oktobra otvaranjem velike izložbe u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Sa nama je jutros gospodin Sava Mirić, izvršni producent i scenarista ovog velikog događaja. Gospodine Miriću, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Hvala lepo, bolje vas našao.
Zaista veliki događaj, obeležavamo naredne nedelje, čitava godina, mesec i nedelja je u tom događaju koji se, kako je rečeno, obeležava pomalo od oktobra prošle godine.
Tako je. Tako je, obeležava se praktično, da, i crkvena nova godina ne počinje kad i, da kažem, kalendarska, službena, nego praktično od septembra prethodne godine, tako je to ušlo u praksu da se, znači, počinje taj proslava već uveliko po svim eparhijama na prvom mestu, to su neke, da kažem, šire jedinice jerarhijske, pa onda i na nižem lokalnom nivou po parohijama.
Kao izvršni producent i scenarista proslave osam vekova samostalnosti Srpske crkve, recite nam, velika liturgija biće u manastiru Žiča, zatim na Kosovu i Metohiji. To su i putevi kojim je Sveti Sava hodio, pošto je dobio, izvojevao samostalnost crkve.
Tako je. Rođendan same Srpske pravoslavne crkve dogodio se 1219. godine, što mi slavimo. To je u stvari događaj koji se dogodio u crkvi Svete Sofije u Nikeji, kada su vizantijski car Teodor I. Laskaris i vaseljenski patrijarh tadašnji Manojlo II. odlučili da srpskog arhimandrita tadašnjeg Savu i njegovu bratiju posvete u episkope, odnosno njega u arhijepiskopa. Ali nije bilo samo to, nego je insistirano da Sveti Sava i Srpska crkva ne moraju više dolaziti u Carigrad, to je tu Vizantijsku carevinu, nego da mogu sami posvećivati svoje episkope i oni između sebe birati svog poglavara. Taj, da kažemo, crkveni pravni moment je praktično rođenje. To čitanje tog tomosa, kako mi kažemo, sinđelije, javno, pred narodom, celim dvorom, svom vaseljenskom, pred od strane Grka, odnosno Romeja tadašnjih, je ovaj rođendan.
Šta je osnovna nit? Šta je sinopsis vašeg scenarija?
Pa znate šta, našem narodu hronično nedostaju i mi smo svi željni da vidimo nekako, da ipak vidimo kroz umetnost, drame, kako je to u stvari izgledalo. Nama fale te slike. Mi Srbi smo željni tih srednjovekovnih slika. Počeo kad još snimam film Dorote i Strahinđi, Ban, pa Kosovo, pa čak i svi nedostaci kosovskog boja kao filma nama nisu bili bitni, samo da vidimo. E, mi smo odlučili da malo široj publici prikažemo šta se u stvari dogodilo i koje su posledice. Znači, događaće se četiri čina u toj akademiji. Naravno, pored protokolarnog...
Govorite o svečanoj akademiji koja će se desiti 8.
Jeste,
oktobra.
Jeste, u Sava centru. Jeste. Ali ajde, izvinite, ja sam malo požurio. Po programu proslave u manastiru Žiči, koja je bila, kažem, prvo sedište arhijepiskopije Žičke, Raške, Srpske, kako hoćete, tu će služiti njegov svetost patrijarh Srpski sa svim arhijerejima naše crkve. Posle toga će biti jedan, tu će uvodno slovo o jubileju preuzeti akademik Matija Bećković, biće priređen kulturno-umetnički program za narod i posluženje, kao i u novo sagrađenoj velikoj trpezariji Svetog Save u Žiči, koja se zove Sveti Sava, preko puta manastira, tu će isto biti veliki, da kažem, velika agapa trpeza ljubavi, svečarska trpeza, i to bi bilo to što se tiče tog dana. Sutradan svi arhijereji idu u Peć, gde će shodno i prilikamo u kom se naša crkva na Kosovu i Metohiji nalazi, biti obeleženo samo molitveno. Znači, to će, oni će ujutro rano otići, služiti liturgiju i pomenuti, naravno, sve upokojene naše poglavare, od Svetog Save do Patrijarha Pavla, i episkop, i sveštenstvo, i hrišćanski će biti u smislu svetinja okružena nevoljom i iskušenjima, a opet slavi Boga. I zahvaljujem mu se na svemu, pa čak i na tom iskušenju. Tako će biti na Kosovu.
Da.
Istinito. Jer niti je to, niti je sad vreme, posebno u peći tamo, da ljudi slave. Mislim. Ali opet, cijela proslava je, da kažem, izbegnuto je, izbegnut je taj neki deo pompe, gizdavosti, neko bi tu stavio i vatromete, i čudesa, mislim, znate, kad se slavi neki jubilej, ali s obzirom kako se situacija naš narod nalazi podeljen u više država, posebno kako strada na Kosovu Metohiji, kako je prognan sada, kako strada isto i nam u Makedoniji, Crne Gori, Hrvatskoj, mislim da je ipak prigodno da bude molitveno i svečano. Tako da, eto, onda posle, znači, Pećke patrijaršije, vraćamo se u Beograd 8. oktobra, gde će biti ova akademija u 4 čina. Prvi čin će prikazati Svetog Savu kao igumana Hilandara, koji promišlja o svemu pred sam put u Nikeju. U drugom činu da. Vidjet ćemo moment proglašenja ili čitanja Tomosa ili Sinđelije o autokefaliji i kad vizantijski car i vasenski patrijarh našem Svetom Savi prvi put odaju i viču dostojan aksios i čitaju prvi put titulu blagu blaženjejšem arhijepiskopu, prvom arhijepiskopu srpskih i pomorskih zemalja. To je rođendan crkve. To smo hteli da ljudi vide kako izgledalo. Veliki ansambl upregnut u to. U jednom momentu, ajde da kažem, treći čin je taj prvi Žički sabor, znači prva posledica ili refleksija Nikeje, i četvrti čin bi rekao da će biti prikazano Srpska crkva danas. Na početku imat ćemo isto govornika koji će govoriti besedu o jubileju, to je doktor profesor Mile Lompar, a na kraju će se svima prisutnima obratiti njegova svetost protiv srpski kao domaćin i sadašnji poglavar i naslednik na tronu Svetoga Save, a kao i predsjednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, jer je on ujedno i, da kažem, pokrovitelj cele ove proslave, što i priliči ovakvoj proslavi.
Bogata akademija, verovatno u njoj, kako doliče, učestvuju naši najviđeniji stvaraoci.
Jeste. Mogu da slobodno da kažem da su učešće u akademiji uzele naše najznačajnije institucije kulture, pre svega. Hor Radiotelevizije Srbije sa maestrom Bojanom Suđićem, ansambl Kolo. Narodno pozorište je dalo nemerljivu logistiku u scenografiji, u ljudima, u stručnjacima, scenskim radnicima, sve što je trebalo. Svi su otvorili vrata, znači neverovatno koliko je to, su svi sa radošću prihvatili saradnju i nekako su svi tu gledali da prinesu sebe, da kažem, ovom prazniku. Onda imamo izvanrednu Beogradsku simfonijetu, simfonijski orkestar našeg mladog, talentovnog i sve boljeg i poznatijeg kompozitora Aleksandra Saše Sedlara, koji će baš za ovu, da kažem, muzičko-dramsku povest, ne mogu ovo nazvati predstavom, ali eto da kažem, to je neki niz scena muzičko-dramski, koji je komponovao i premijerno će izvesti posebnu muziku koja će pratiti sa ovu dramsku radnju. Onda imamo fantastičan združeni hor koji će učestvovati više kao, maltene kao da su glumci, a to je hor Svete arhangelske obitelji u Kovilju, znači hor iz manastira Kovilj, hor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i hor škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin iz Novog Sada. Njima će rukovoditi naš vrlo iskusan stručnjak u vizantijskom drevnom pojanju, a to je jerođakon Jerotej Koviljac.
Gospodin Sava Mirić, izvršni producent i scenarista centralne proslave 8 vekova autokefalnosti Srpske crkve 9. oktobra, izložba u muzeju Srpske pravoslavne crkve.
Tako je. Naš muzej Srpske pravoslavne crkve, mogu da kažem slobodno da mu je ovo neka, njega je naravno dugo godina vrlo stručno vodio gospodin Slobodan Milajosnić pokojni, sad je to nasledio gospodin Vladimir Radovanović, đakon. Izvanredno je spremljena ova izložba. Ja sam samo video delić pripreme. Ja sam odrastao u patrijaršiji u crkvi. Mogu vam reći, sam zatečen. Fenomenalno. Bravo. Ja pozivam sve ljude da vide tu izložbu. Tu je sažeto naših 8 vekova. Znači, ja nisam znao gde da gledam. Evo, znači, pored velikog stručnog tima koji je on vodio, gospodin Vladimir Radovanović, tu je i doktorka Mirjana Matić, Marija Jović, onda dugogodišnja legenda i kustos Muzeja Srpske crkve Biljana Cincar Kostić, zatim đakon Aleksandar Sekulić, Petar Krajinc, Aleksandar Lasavljević, Stefan Kojadinović. Bilo je posebne konzervacije, restauracije. Mi tu možemo u dve sobe, koje su posebno sada otvorene, videti po prvi put 135 rukopisnih i 20 štampanih knjiga zajedno sa umetnički obrađenim okovima, što je u ovom trenutku najveća postavka takve vrste u Srbiji. Znači, nema ni u Narodnom muzeju to. Izdvaju se drevni rukopisi na pergamentu iz Pećke patrijaršije i Visoki Dečana s kraja 12. veka. Znači, govorimo u vreme osnivanja Hilandara. I 13. kao i prve srpske štampane knjige Cetinski oktuih, Beogradsko četvoro evanđelje. Onda ima, biće izložena distantna galerija srpskog ikonopisa od 14. 20. veka, a na ovoj izložbi čine ikone iz riznica Visoki Dečana, Pećke patrijaši i crkava u Prizrenu. Izuzetno značajna ikona iz vremena cara Dušana, prestava arhanđela Gavrila i posebno poštovanje Bogorodice Pelagonijske, kao ikone najboljeg srpskog slikara druge polovine 16. veka, Zografa Longina. Zatim ima tu liturgijski crkveni tekstil, plaštanica kralja Mateja, Jefimina pohvala, zatim odežda svetog kneza Lazara, u kojoj je njegovo telo bilo presvučeno posle stradanja na Kosovu i u toj odeždi je bio prvi put pohranjen u kivot u Sabornoj crkvi u Prištini, neposredno posle bitke. Onda ta plaštanica svetog kralja Milutina, koja je pod znači zaštitom UNESCO proglašene, ona je, to je remek delo. To je bio, čak u to vreme prevazilazi i vizantijski ručni rat u Zlatovesu. Onda imamo sasude, pehare, panagije, žezla, delove oltara, mitre arhijerijske, čak i imamo tu i čuvenu mitru za beogradske mitropolite, koja je poklonila ćerka Đurđa Brankovića, Katarina Kantakuzina, celjska grofica, jedna od velikih ličnosti, žena iz naše istorije koja se brinula o našem narodu posebno, pošto je ona bila gospodarica i Slovenije, i Zagreba i o našem narodu u tim krajima koji je već odavno živeo tamo, a nije došao s Turcima, kako to neki hoće da kažu. Tako da, eto, pozivam sve, da, mislim, to je jedna istorija u jednom prostoru za tako nešto vrlo malo, ali ovaj put ipak proširenom, i ja mislim da svaki dobronameran čovjek i dobroželatni prema srpskom narodu i kulturi, da ne govorimo nama Srbima, mora da vidi ovu izložbu.
A do kada će trajati izložba?
Mislim da će do kraja godine.
Do kraja godine,
Jeste, da.
Možda se i produži ukoliko je interesovanje.
Možda se i produži, a možda se i bude i u gostovanjima nekim.
Da.
A možda se i proširi, vidjet ćemo.
Gospodin Sava Mirić, sa nama jutro su na ovom danu Radio Beograde 2. Veliki je ovo posao. Vi ste, pored toga što ste pisali scenariju, izvršni producent. Kako je bilo sa novcem, kako sa pomoći, nešto
tiče,
ste pomenuli, ali
jeste.
Znate, da li vam je potrebna pomoć još uvek?
Ne, mislim, ja, znate šta, što kaže naš sveti veliki patrijarh Pavle govorio, nije malo i do nas, malo i do Boga. Naravno, on je to šaljivo, ironično rekao. Ovo prosto osjećate da ne radite, da nije samo od vas. Prosto ta energija, to čini Bog kroz taj duh Svetog Savu, samo se rešava mnogi stvari od sebe. Država je naravno, pokroviteljstvo je predsjednika Republike, izuzetno značajno, što znači finansijsko, Skupština grada Beograda i mnogo, mnogo drugih institucije, pojedinaca, svi su dali, da kažem, svoj doprinos, mnogo ljudi ovde. Moram da pomenem da će na akademiju da zatvori veličanstveni združeni hor osnovnih škola iz Srbije, znači ne iz Beograda, koji vodi maestro Leontina Vukmanović. Njih će da bude 800. Koliko godina crkve, toliko dečice. Znači, u jednom momentu mi na sceni Sava centra imati preko 1000 duša i to je ona slika koja će otići ne samo u svet, nego u istoriju i našim potomcima. Ta deca, ta mladost, te naše kulturne institucije, država i crkva, svi zajedno ujedinjeni, uslavljeno nečega što nam je pomoglo da uopšte ostanemo i opstanemo kao narod ovde, je da tog tamo nije bilo i tog Svetosavije, te crkve, mi Srbi ne bi postojali najprosto. Bili bi neki drugi narod, ali Srbi bili ne bi.
A recite kako je sa ulazom, da li svi građani koji žele da dođu i prisutuju?
Da, naravno, liturgija je otvorenog karaktera, izložba, naravno, otvaranje tada, pa sutradan je vjerovatno otvoreno kao i svaki dan. Ulaz na Svetosavsku, to jest na Akademiju u centru Sava, isto također slobodan. Karte su besplatne, mogu da se možda podignu tamo u Sava centru, bit će i tamo pred sami. Tako. Ako bude mesto, otvorit će se kapije i popunit će se svako mesto.
Gospodine Miriću, bit ćemo sa vama u velikoj radosti proslave našeg jubileja, 8 vekova srpske autokefalnosti, odnosno autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a pozivamo i slušalce da nam se pridruže. Hvala vam na jutru i hvala vam na razgovoru.
Hvala vam. Živjeli.
Želim da moja poslednja želja bude pretposlednja. Poželao je jednom slavni slovenački aforističar Žarko Petan. Da li mu se želja i ostvarila, to ne znamo, ali je sasvim sigurno da je ovo kraj današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Ivana Đorđević, Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima. Svako dobro.